VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika galgala keessa sa'aalama fulakka jalqabee hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromootiin tamsaasu amma jalqaba.
Radio satellite Nile Sati marsariti fula Facebook keenyarratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan wixataa gayyashan bara 2019 akka rakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 29 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa magaalaa Yuunaayitid Isteetsi tokko keessatti raawwatame balaaleffataniiru.
Wallaggaa lixaa keessatti namoonni lama ajjeesaman kaan hidhaman jechuudhaan maatiif jiraattonni nagi tokko VOA'tti dubbatan. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhimma haleellaa jamaatti dhukaasuudhaan raawwatameef innaa deebii kennan furmaata hatattamaa kan kennan ta'uu dhaadatanii keessumaa olaantummaa warreen adii balaaleffachuudhaan qawwee bitachuuf seenaa dudduubbee namoota cimaa ta'e akka geggeessamu gaafataniiru. Gabaasaa Stiiv Heerman namoota dhiyeessa.
Haleellaalee gidduu kana as Yuunaayitid Isteetsi keessatti lubbuu hedduu galaafateef kaan madeesse ilaalchisuudhaan gochaa garee leellistoota olaantummaa adii kan ifatti balaaleffatan pirezidaant Tiraamp seera ijoo katoannaa meeshaalee waraanaa deeggaruu dhabuun isaanii falmitoota akka tarkaanfiin kun fudhatamu barbaadan biratti mufannaa kaasee jira. Dhukaasni bakkawwan namni itti heddummaate lamatti jechuun magaalaa Elpaasoo kakutaa Teeksasiif magaalaa Deeyton kakutaa Ohaayoo keessatti addaan fageenya sa'aatilee 13 namoota qawwee hidhataniin dhukaasni baname yoo xiqqaate namoota 30 galaafate kun arraa ganama Waayit Haawus keessatti balaaleffachuudhaan pirezidaant Tiraamp kana dubbatan. Biyyi keenya sagalee tokkoon loogii sanyii ilaalcha loogdummaaf olaantummaa sanyii adii balaaleffachuu qabdi jechuudhaan balaaleffatan pirezidaant Tiraamp. Dargaggeessi adii kaleessaa barii jala mana gabaa Walmart kakutaa Teeksaas magaalaa Elpaasoo keessatti dhukaasa bane yoo xiqqaate namoota 20 galaafate wanna jedhee ture ilaalchisuudhaanis aayidiyoolojiin yookaan ilaalcha addunyaa hamaan akka kana injifatamuu qaba. Ameerikaa keessatti jibbinsi iddoon qabu jechuudhaan balaaleffatan pirezidaantichi jibbinsi sammuu gara hammeenyaatti micciiraa honnee miidhaa lubbuu nyaata jechuudhaan dubbatan. Pirezidaant Tiraamp gara xumuraa torban kanaarra magaalaalee ajjeechaan gidduu kanatti geggeessame lameen jechuun Elpaasoo kan Teeksaas keessaaf Deeyton kan Ohaayoo keessaa daawwachuudhaaf karoorfatanii jiran silaa arra ka gara kutaa Filooriidaatti imaluuf turanis hambisanii jiru. Haasawaa arraa ganama dhageessisan kanaan waa'ee dhibee sammuu akkasumas waa'ee hokkarawwan miidiyaalee fi geemii viidiyoo irratti dhiyaatanis tuquudhaan balaa intarneetiif miidiyaan hawaasaa fidu jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Haleellaa uummata walitti qabame irratti geggeessame kanaan kanneen bara kana keessa qofa gara lubbuu namoota 250 galaafate kun haleellaa hawaasa keenyaaf biyya keenya irratti geggeessame yakka namummaa irratti geggeessame jechuudhaan pirezidaantichi balaaleffatanii jiru.
Hookkarri hojii dhabiinsaa waliigalaa har'a sochii Hong Kong keessaa danquudhaan namoonni hojii akka hin seenne ittisee balaliin xayyaaraa 200 ol akka dhaabatu dirqisiise. Kan mormiin irratti ka'ee jiruuf Beijingiin deeggaraman hooggantuun magaalattii Keri Laam tuuta oduuf ibsa kennaniin mormitoonni magaalaa Hong Kong gara qarqara haala akkaan hamaa ta'etti dhiibaa jiru jedhan. Laam irra deebi'uudhaan kan mormitoonni akkasaan aangoo gadhiisan gaafatan fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaan seera eegsisuuf cichaan hojjetaa jira jedhan. Mootummaan kanneen ennaa mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan akka gadhiisaman kan mormitoonni gaafatanillee akka hin simanni dubbataniiru. Ka chaayinaan to'atamtu magaalattiin daldalaa kun erga bara 1997 chaayinaa jalatti buluu qabdee as rakkoo siyaasaa hamtuutu ishee mudatuuf jira. Malak China Yuan erga President Donald Trump meeshaale China dollar biliyoona 300 ta uratti dilala 100 harka 10 dabaluuf dhaadatani booda waggoota 11 keessatti harka akkaan gadi cabee jira. Gatiin sharafa China kun gadi cabuun erga America waliin daldalli Hong Kong keessatti bara 2010 keessa jalqabameef erga ebla bara 2008 qabee isa gadaanaadha. Taajjabdoon muddamni boba'aa Washington waliin jiru gadi caba jedhanii kan abdatan yoo ta'u tarii immoo sharafarratti waraanni jiru ni balbalaa jedhanii kan amanan ta'ullee ibsaniiru. United States if tokkummaa mootummoota balaa bombii lubbuu galaafate kan miinibaasii ogeessota miidiyaa baatee deemaa ture kan Afgaanistaan keessaa balaaleffataniiru. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti bombiin konkolaataa sana keessa kaa'ame innaa dho'e atoobisiin sun hojjettoota buufata televiziyoona dhuunfaa Koorshiid kan Kaabul keessaa baatee deemaa ture. Dho'insa sanaan namoonni daandii irra deemaa turan lama yoo du'an hojjettoonni buufata televiziyoona sanaa sadii madahaniiru. Afgaanistaanitti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Joon Baas ergaa Tuwiitarii har'a maxxansaniin haleellaa hiikaa hin qabne kan ogeessota miidiyaa irraa ga'e balaaleffatan gareeleen martinuu nagaaf hegeree Afgaanistaan irratti fuulleffachuu qabu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii magaalaa Baahir Daar dhimma Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fa'a har'a ilaalee jira. Poolisiin ragaaleetti dabalaa walitti qabu kan jedhuun guyyootatti dabalaa 14 gaafatee ture manni murtichaa gaaficha fudhatama dhabsiise. Hanga hagayya 13 bara 2011 galmeen himannaa isaanii akka banamu manni murtichaa ajaja dabarseera. Zooniin keenya naannolee rakkoo keessatti uumametti dabalame maqaan dhaamuusaatiif bulchiinsi hojiirraa ugguramuun gaaffiinitti uume jechuudhaan jaarsoliin biyyaa zoonii hadiyyaa beeksisaniiru. Iyyachuuf gara Finfinnee kan deeman bakka bu'oonni jaarsolii biyyaa zoonii hadiyyaa akka jedhanitti murtiin dahedeen murteesse haala qabatamaa naannoo jiruun calaqqisu. Itti gaafatamaan waajjira dahedeeniif miseensi koree hojii raawwachiiftu obbo Mogas Baalchaa torbee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin tarkaanfii fudhachuuf hanga rakkoon uumamutti eeguun hin barbaachisu jedhanii jiran. Gumiin hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaa Sudaaniif hoogganoonni mormitootaa waliigaltee aangoo qoodannaa irra ga'anii jiran. Waliigalteen kun kan irra ga'ame mormii baatilee hedduuf geggeessameef jalqaba baatii muddee keessa gatiin boba'aa ol ka'uusaa jalqabee booda pirezidaant Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbeen booda waraanni Sudaan baatii eblaa keessa ture Albashiriin humnaan aangoo irraa kan darbe. Mormitoonni garuu bulchiinsa abbaa irree Albashir kan waggoota 30 booda demokiraasiin bakka qabatu waamicha gaaf dabarsuu itti fufaniiru. Itti aanaa hoogganaan gumii hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaa Sudaan Mohammed Hamdaan Daagloo akkas jedhu. Marii kana akka michoota murtii haqaa biyyoolessaa keessaatti itti seenne. Marii kana akka garee tokkootti keessa baana. Yaaddoon keenya kan guutuu Sudaanii erga fedhiin biyyoolessaa injifateeti kan nuti as baane. Kan injifate yookaan injifatame hin jiru. Sababiin isaas dantaa biyyattii waliigaltee kana maraan ol waan ta'eefi jedhan oduun ammaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaalee akka gullisoo mana sibuu beegii keessatti namoonni lama ajjeefamanii kaan immoo hidhamanii jiru jechuudhaan maatiif jiraattonni nagi tokko dubbatanii jiru. Namoonni kan ajjeefamanii hidhaman waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u deeggartu nyaachistuttiin jechuun akka ta'edha kan isaan dubbatan. Namoonni yaada isaanii VOA afaan Oromootiif kennan. Bulchaan aanaa mana sibuu namoonni qabamuu dubbatanii eega haaromsa fudhatanii boodanii hiikamuu jedhanii jiru. Bulchitoonni aanaalee gullisoo beegii immoo komii dhiyaate ilaalchise akka odeeffannoo hin qabne dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinaa Wallagga lixaa gama isaaniitiin yoo gabaasaan VOA qaamaan isaan bira deeme malee bilbilaan komii dhiyaatu kamiifiyyuu kan deebiin kennine ta'utti dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda callee Ayikaatti waan torban darbee adoolessa 25 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'e jedhan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne namni jedhan waan obbo Lalisaa Gabayyoo irratti ta'e jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Mucaa Chani magala kita tu macam ni, riota sahaja ni. Nasu kita ke, kita dunia kami dah tu berada di Cizdebu, aciti ofit tu kami. Wedi tani kapal ni erga berada di sini. Mungkin dia mungkin na enyut dia mesti jadi kota Cizdebu ni. Boleh korup itu ni salah kawan benar.
Salam boleh kami ni dek kawan polis tiada tiada.
Kami polis tiada tiada. Ada jasa juga apa dek na? Tiada tiada sila balik jawab berada di. Depan saya nak mula bawa berada di na. Mujur sedih walau di dek makalah ka tiga wadah masa ni ke apa dek na? Furat daya ni. Acuma ni kesi boleh furat ni. Lepas tu awalan yuri benar. Buna nama kata tanya cik seti awalan.
Malif pakai tawalan ni.
Jirada amma nama lubu mana sahaja sahaja rumdu malakani. Karena tu sini tidak beraminan, sini rara dengan bekerja tinggalin anak nama kurang ikan jadi ni tu awalan ini dia ni.
Kunuk malin furang mudan dai.
Kami nanti you nawaran ini lagi terdapat kau kau. Kalau betul ni sah polis orang niya kata satu ini ramin dua satu ini dia buka bahkan awalnya dia terdapat di dalam biru ini rata di dalam.
Hati orang boleh sah gamai sahin. Wajib doa bawa rai sahin kan dengan elgatur itu hujung. Tehin kun malifak kamu dah tahu bekan gafar din tu re.
No suki pada ni cuma tak kasel.
Suki malu je cura kan isan.
Ye, itu semua je sih ribu dah tu dah cerdik dia rudo. Tapi kata harga ni ada dia malu je tanya. Enak tu dia agenan ni sudah dia mana kau tinggal hari. Enak itu hati segala galik kamu. Enak segala galik hati ni. Hati segala galik enak tu terkos.
Main gitu san itu.
Wanto kau jujur. Jalur mayor sangat sedih mah, dibuang toko yang jiru itu anda tidak berada lokasi.
Eh, bukan itu lokasi.
Anak dia kalau reva urar, biasanya no ini sesuatu tak pasti ini nanti naik ni, kerana kalau mereka jatuh dan tidak apa sahaja terjadi.
Enyo katanya seniti maniru.
Kamu waktu main ada juga apa?
Main uji insan ya, bawa lagi sen.
Wan ganda challenge kat tejer amufi komider gakotni teramajur ujar unkau unkul lefacur afgara bulcani cha obbo makun nitibil blend tray evi tianu afkinan.
Eh lawal taji kamu rela me? Senor kamu lawal taji rajira wan amma sinjatan kana ilan indehun kau unjur gujasana indehun megana mongkorat sana alajur. No me durau lawal taji kamu re seni da walakah.
Radewin bilbluf le devisar gacunin dandeyni halum ulfakatun ana begi ganda gabaga misajer amutti torbandar bijechunis gafa jumata adolis demi jabar kumela mafqoda tokotti namni makani sani dingetar el misajer aman humna motuman ajefamini jechun namni nakeyni sanif wan sodatanif makani sani akken cekafamni gafatan himani jiru namotni torbatanis makadi girsa warana bilisuma oromon Kampi orang na begit tergamut tergait amani thorban toko darbera jalan amni kun. Tiga aftama wajaran keinya nica, obuharum bekale komedi atirat bilbilan irode binaf kenan agas jalan.
Irode fana na kapun silas dewan tak kasih nagi ni. Nangkul kulai sabam moj dewan saji beran surai rehu saji raba. Surai fana kasih nagi ni mati ogan awak dewa fani malaysia.
Iyalin irode besani nerga cukur illekas manaf milkof ne. Odu mawalilalin ana manisibu gandota ak kerawayufi. Meiti jalan manirra namutni kuran jalan erkaid amani thorballa madar bejati. Shamarin akka Ani sih kau memang dubat tu.
Kuyami kerjai zaman.
Hari
zaman alam ni zaman sana.
Ia seter
Malih fit aman. Mucan sani sedih mi. Rugumamu no boleh sih ke wan sanjat angki sesenira. Abang ki maafit amure. Abang ki fi ilmi sani deh mihari rok abuam.
Obam salu ayana bulca ana menisibuti Dewi kenanin akas jalan.
Jecun namun rakoh siapa kamera rakoh naginya kita rakoh beri rawat caturan namun tu teman jalan jiru.
Namun mereka tahu.
Namun nafisani kerana kita Dewi wamic boti kada wamic serka ana ti kami naginya tay seti namun kita korbasi om serka ana. Caraan namu takana motuman harum salatizi. kayu dugu gora badi balai sasana titiga bani. Haramu karena gati dibine karena gati dibine misalnya macam esat karena saya macam dan dah ni tin motor malai ni se zane nak kuma karena dura warkani awak sakti kamera ku kamera sama tiri semua le rakup orang orang gak untuk shopping berani.
Asal erga kastei malif mati ojolar gur ur kamera malif ironga karena tersifa kamera. Lainnya kan harus sijil amikun malif dafe adem sa kes senggal lo kan injil kabam ni.
Mati kenyang argu arkam dekan jauh kumbu urumah sabab. Namni mati sa agar sendiru. Yeram majuru kan dekis itu. Namni syak kamar sa tu yakti yakkan sebadi balde sisa tu. Namni mati nurati arkam ni pun mudah ini tuan dubisin. Tayang pun tayi dua hari keran dua. Bagus tayi dem teru dua antre kes ni. Yeram makan dekis puri. Puran ugan mikir.
Tari amma mati dani. Jolengke sewarana beli semua rumah ke sejuru tu jadani kerewa ni juru jadani. Warana beli semua rumah ke sejoleng sani wanjrani. Abaiu kan ada. Fusani halisin tin of brother sister ni. Ukan gafat tanjra.
Sobakun. Rumah keran bro over over. Malam sobakun. Namni nama rewa sinjuru. Namni mida kerakam ini juga tau. Bisa sah tau. Talisa sah tau. Namni badi ke sejuru tu danda. Amatin akan masalahkan intelejat Yesus, wah macam orang dedam atau malas, nuska kama geser report, wah macam kurcaci jira.
Wah macam sana ordofe, kesana simbraturan jira tinggal tenjira.
Duran tuan itu, nama tu operator sana jira, nama tu operator sana mau wah mana jual desani, galcani dewi ni, kisahnya tu kanan, kamperani mau jual lengkapnya nu galuri de. Abah unbra unis simbraturra, simbraturre boleh dia mau kuno akan najirra, kota nu galajin najul lekanya galfan najis, cuti tofta kan lepas ni depan ni mati najul lekanya galfan indah duran pura.
Tadi kan ingat cini kan simbrajaran jerom.
Amma kan kul kulafan ni, kul kulafan jira itu lah orang danda.
Bulcana ni cak kan ajar ambali, namni makani sani, akai ni cak faham negafatan kambras, ana makana baka galagrati, namutni jol leni sani, waran beli semua romo kaisa jeruja amani jiran, id amafi darama jeruja cun kan sandu betan.
Buburatu malgo ani tika ni kabamen.
Mencakap ani tu kapsulnya segera. Aduh mami tu mencakap dia suka dia mencakap dia ada mana dia ada imbas juga ni. Nama mati ni terasa mati.
Mencakap sani tu kuma halas anjir angkis segera.
Iya. Ayah cuma ni mo bentene tu dah lakar kasih juga ni. Nama tu sani sani ni. Opetas sabi segera ni. Opordova kajira nama juga ni. Opetamiru kajira nama juga ni. Kita ni tu jual kita lagi. Kapsulnya tu segera ni jual dia kita nama juga segera ni. Tung kita ni juga segera ni. Jaga kita.
Amai seter ke musa? Kan
dia nama.
Jolin sania aku majat amai halasan jalan kisah juru.
Ye kalau ada kani korat tadi, jaga kami nak kani korat tadi pura di. Mungkin tu baru dah tiga tiga kata kami kiri ni. Ina sura kani baca kani sura gempe boleh start di kena macam tu. Jaga kani kani sura kata ni pandu berdua di sura muncak kani kata ni. Amam mo jadi ni radio jadi cara rumah kincir lepas kani dan betul.
Komii wana jecha fida anole kodi nicha gara gara ufaniratti digaftaman wajirane genya kodi nicha obwabiyu mratu yon kaaman gara wala galita gimbira kemale bilbilan imma kanaratti debinaf kenu daf akkafed inkam nikanisa natiman yalin ogantota nanno arga chuftaisis himmilkofne yo milkai kabadde kanan debuta VOF nakor malika amburra
Amma yeroon galgala keessaa saalamaa fi daqiiqaa 49 taajiraas Washington DC timmo waari boorsaa tokkoo fi daqiiqaa 49 dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti jenna. Qophii ispoortii. Oromiyaatti dorgommiin guddattootaa shaashamannetti geggeessamaa jira. Dorgommiin kun kan ijoollee abdii boorii ta'an ittiin filatan jedhu ittaanaan koomishinara koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabramasqal soraatu Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Shaampiyoonaanii guddattootaa kun madaaliidhaaf kan gaggeeffamudha. Torban darbeerraa eegalee magaalaa shaashamannetti dorgommii isaanii gosa ispoortii 17 gaggeessaati kan jirani. Dorgommii kanarratti hirmaannaan godinaalee fi magaalotaa kanaan dura bajeta waliin wal qabatee waa'ee gadaanaa ture. Barana garuu fooyyee qaba jechuudha. Akka walii galatti godinaalee fi bulchiinsa magaaloonni 36 ol irratti hirmaataniiru jechuudha. Gosa ispoortii 17 Gujii lixaa alaa. Hundumtuu kan hirmaatan ta'uusaati kan ilaalle jechuudha. Akka walii galatti egaa dorgommiin ispoortii guddattootaa kun abdii boruu ta'an kan ittiin ilaalamanii fi calalamanidha jechuudha.
Guddattoota yoo jennam ganna gamii gati?
ijoollee umuriin isaanii waggaa 17 gadii fi waggaa 6 dhufaniif darbaniif sadarkaa sadarkaa waggaa 13, 15 fi 17 gadii leenjii waggaa 6 kan fudhatan yoo ta'u, ijoolleen kun gosa ispoortii 17 kan leenjii isaanii fudhatan jechuudha.
17 keessa tamfaa fakkeenyaaf?
Egaa akka waliigalatti 17 keessaa kan akka kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa gaachoo akkasumas warlord teekwaandoo, karaatee, baadmintonii, wushuu kan kanaaf kan fakkaatan baay'eetu jiru jechuudha. Tishaan daakee.
Wushuun dorgommii akkamii?
Wushuun egaa akkuma karaatee WTF ta'ee gosa ispoortii Kooriyaa kibbaatiin kan gaggeeffamudha. Achii gara biyya keenyatti seenee amma yeroo ammaa kana naannoo keenya keessatti bal'inaan leenjiin kan itti kennamaa jiruu fi dargaggoonni baay'een kan irratti hirmaataa jiranidha. Piroojektiidhaanis qabamee kan ittiin leenjiin kennamaa jirudha jechuudha. Ispoortiiwwan adda addaa kan biyya keessaa fi akkasumas intarnaashinaalii tola olompikii irra kan ittiin hirmaannudha jechuudha. Atileetiksiin jira, atileetiksiin warra dhugurra nageenyee fi paaraolompikii qaamaa miidhamtoota illee kan irratti hirmaatanii fi irratti dorgomanidha jechuudha.
Ijoolleen gana 17 kun ijoollee haayimaa ijoollee lafa guddachuu jirtu. Sadarkaan isaan itti keessaa filamuu danda'an sadarkaa biyyoolessa moo kan naannoo moo yoo achi ba'an eessa dorgomuu fa danda'an?
Akkaadaamii akka Bolsiifaa, Amboo, Bokkojjii akkasumas immoo kilaboota naannoo keenya keessa jiran baay'ee kan akka kubbaa miilaa kilaboota 80 ol qabna. Akkasumas immoo atileetiksiis kilaboota 20 qabna. Achi keessaa filatamanii garanatti kan makaman yoo ta'u, sadarkaa federaalaattis immoo kilaboonni adda addaa akka isaan filatan gochuudhaaf yaalamee jira. Isa qofaa odoo hin ta'in akkaadaamii Turunesh Dibaabaa atileetiksii fi kosa ispoortii kubbaa miilaa fi biskileetiidhaan kan biraatiinis kan filatan yoo ta'u, naashinaal akkaadaamii Finfinnee keessa jiru keessaayis achi keessatti hirmaachuudhaaf kan ittiin filatamanidha jechuudha.
Walumaa galattuu yoo ijoolleen tun 7 eegii jalqabanii jimaat kan dhumatti Oromiyaa keessaatti iyyuu ijoolleen tun?
Guutumaan guutuutti dorgommichi Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamudha. Yeroo ammaan kana egaa calalliin fi dorgommiiwwan adda addaatti kan gaggeeffamaa jiru.
Istaadiyoomii Shashamannee keessa qopheessuu jiranii jettee istaadiyoomii tokko moo istaadiyoomii garaagaraa keessa qopheessan? Yoo qopheessan istaadiyoomiin kun agama ijoollee guutameetiin waan silaa sadarkaa addunyaatti irra dorgomuu danda'an agam guuteefi qaba?
Egaa amma magaalaa Shashamanneetti istaadiyoomiin guddaan tokko ni jira. Sadarkaa isaa kan argatedha. Atileetiksii fi kubbaa miilaa kan itti gaggeeffamu, kubbaa harkaa fi gosa ispoortii bakkachuu kana kan qabatedha. Inni kan biraa gosa ispoortii adda addaatiin teenisa minjaalaa fi maarshaal aartii kan jedhaman kana ammoo mana keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, addaaraashi gurguddaa filuudhaan achi keessatti qophiin taasifamaati kan jiru jechuun hin danda'ama. Maalis ta'e maal dorgommii kana gaggeessuudhaaf ga'umsa kan qabdu waan ta'eef Shashamanneen achi keessatti dorgommiin gaggeeffamaati kan jiru jechuudha.
Istaadiyoomiin illeen wamaa qixxaatee wamaa sadarkaa kanaaf abdatani?
Lakki istaadiyoomii egaa duraanuu kan jirudha. Haa ta'uti garuu istaadiyoomiin naannoo sana jiru gaariidha jechuun hin danda'amu. Yeroodhaaf garuu gurguddattoota istaadiyoomii hirmaachisuu dandeenyu argannee jirra. Haa ta'uti fooyya'iinsa kan barbaadu istaadiyoomiin ammayyaa naannoo sanatti ijaaramaa jiru xumuramuudhaaf hin dandeenye. Waggaa hedduu godhatee jira. Haa ta'uti kana xumursiisuudhaaf bulchiinsa magaalichaa dizaayinii hojjechiisee itti deemaati kan jiru. Nutis ogummaadhaan deeggaraati kan jiru. Maalis ta'e maal garuu ammaaf dorgommicha gaggeessuudhaaf ga'aa ta'ee ittiin gaggeessaatti kan argamu jechuudha.
Itti aanaa koomishinara ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'eliin galateeffannaa. Dorgommii guddattoota Shashamanneetti jiranii jedha guddoo galateeffanna. Gamkaaniin ammoo 7 Oromoo Minisootaatti jiranii. 7 Oromoo kun dorgommii kubbaa miilaa jira, kubbaa harkaa jira, dorgommii gargaraa jira. Chuma waan jira isaanitti himna. Feesbuukii kennaaf qophiteen irraa caqasaa jenna. Soraala keetti nagaan bulla.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota biyya keessatti buqqaan deeggaruu fi qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuu kan dandeessisu sagantaan baasii hanga doolaara Ameerikaa miliyoona 700 ta'uu ifa ta'uusaa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa federaalaa beeksisee jira. Koomishinerichi akka jedhanitti namoonni miliyoona 2,300 ta'an buqqaan keessa kanneen miliyoona 2,100 ta'an bakka isaanitti deebisamuu isaanii himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waggoota lamaan darban keessatti naannolee garagaraatti namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojiin dandeessisu hojjetamaatiin jiraachuudha. Koomishiniin hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa kan inni beeksise. Koomishinichi akka jedhetti namoota miiliyoona 2,300 ol qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an keessaa kanneen miiliyoona 2 ol ta'an qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin jiru jedha. Obbo Mitikuun akka kaasanitti lakkoofsa namoota qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gabaasonni garagaraa kan dhaga'amanii fi isaan tokko tokko hamma miliyoona 3.6 ta'ulle motumman ragaan inni harkaa qabu namoota miliyoona 2.3 kan ta'antu qeef qabeenna raabuqqee jedhan isaan kanniin keessa ammoo namoonni miliyoona 2.1 ta'an qeef qabeenna isaanii irratti deebi'anii isaan hafan irratti moo hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraadhaan dubbatan obbo Mitikuu Kaasaa komishinarri komishinii hoggansa sodaabalaa Itoophiyaa.
እዚዛ ስትራቴጂክ ፕላን ላይ እንደምታቁት በሶስት ምዕራፍ ነው ከፈልነው አንደኛው
ከሮረ ከነ ይረቲ በቀና ሰዲን አደቆን ተኮፋን ቡቃቶ ተረኮ ተኮመለ ሆጂ ደበለታ ኦሶይን ሆጀቲን ዴቢሱ ደንዴኑ አደባስኒ ኩን ከነ ናኖን ኢሳኒ ነገኝ አመንሲሳ ቀቡጀቹዳ ዮ ዴቢ አንስ ከነን ቡቃቲን ቢራ አከ ኢሳን ሂሙደን ምርከነ ፈነ ነሞን ኩኒን ቡቃቶኒ ሰደርካ ከናን ቀፍ ቀበነ ኢሳኔ ረት ዴቪስነ ካን ሲሉማዩ ዳንጋራ ቡቃን ለከ ሰቲ አርገሙ ቡቀና ከነ ከሰቲ ቡቃቶታ ኩማ ዲበሰዴ ተአንቱ ጅሩቱሬ ቱምሰ ታስፈመን ቡቃቶታ ሚሌነ ተኮት ሲቀንለ ዴቪሱን ደንደ አመቲን እንጅራ ቡቀና ለመፋ ከሰቲ ከነናኖ ኢራ ቡቃን ወሊን ሆጂን ደብለታ ሆጀቹን barbaachisuudha fakkeenaaf geedioo fi gujii gidduu naannoo oromiyaatii fi naannoo somaalee gidduu beenishaangulii fi oromiyaa gidduu kanneen jiran haal guutuu jedhamu danda'aniin qeesaaniititti deebi'aniitiin jiru bakka dugdagala ta'e keessatti kanneen hin deebi'in jiru oromiyaa keessas jiru naannoo somaaleellee jiru naannoo amaaraas akkasuma kanneen hin deebi'in jiru naannoo tigraay inumayyuu hin deebini buqqaatonni kuma ko'ol irraa kanneen buqqa'ani naannolee waliin sirritti mari'achuun barbaachisaadha mari ummatas ni barbaachisa caalmaa dangaru olantumma seera kabaysiisun baaye barbaachisaada jedan commissioner Mitikuu Kaasaa kanneen deebi anille gargaarsi dhaqqabaani jiraachu kanneen hin deebi inille hanga deebi anitti achumatti kan gargaaraman ta'u ibsanille gabaasni raadiyoo sagalee amerikaa tibbakana buqqaatota godina baalee fi kanneen biroo dubbiseetiniin gabaase rakkoon isaan mudataatiniin jiraachuudha ture kan isaan dubbatan
baa warra tokko ka deebi illee hin jiru lafasana mootinuu eela keenna en kalote na wan sila qabenye bakkasan inurra buqani san hunda qabate irra jira jindi beisa ammatille amma ummanni kene namni tokko tokko lafti sun beita wana kaapata wana kaanca wanta kumbi qabenya umama kakasi qabbi ka ummanni ci fudate kashi gurguratu beita amma motumma tin degas sila barbada munu godame lafasan takkade binu barbanda ka ummata san jula ka tani
kanuman wal qabate radio sagale america ra gafin kan diate commissioner Mitikuu Kaasaa dugumattille bakkele danqafi fago fago ke setti rakkolen hala kanan umamatinin jiraachu dalle amanan ademsa namota buqqan debisanitinin jaru fi qef qabenna sanititti akkade bi antasu ke setti karorri guddan hanga dollar america miliyona 7 ti basuda dandau karor fametinin ojit galmo salle obbo Mitikuu Kaasaa ibsakennaniitin injiru namota qeef qabeenna isaanii raabuqaan boqannaa sadiin adda qoodamaniitin hojjetamaatiniin turan boqannaa tokkoffaa fi lammaffaan kan raawwate ta'ulle boqannaa sadaffaa keessatti kanneen deebifamuudha deeman kanniin wabiin isaanii akka mirkanaa'u nageenni isaaniillee tasgabbiin sirritti akka lafa qabatuuf irratti hojjetamaatiniin jiraachuu olaantummaan seeraa kabajamee akka namoonni kunniin irra deebi'anii lamuu hin buqqaane taasisuulleen kan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu jedhan commissioner Mitikuu Kaasaa
እንግዲህ እነዚህ ሰወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸው ምርትና ያሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ይረዳሉ
ለሚለን ከኛ ኩኒን ጋፈ ዴቢአን ማልቱ ታሲፋ መከንጀዱፍ ቶኮ ኦሚሻፊ ገሊማታ ኢሳኒ ሃንገ አርገተንቲ ጃጃ ሃንገ ጃሰደቲ ንገርጋርም ከናፍ ገርጋርሲ ኩኒ አዳን ሂንጭቱ ኢትፉፈጀቹዳ ከናን ደበለታ ገርጋርሲ ከነሙ አቁመ ጅሩት ተአ ሆጂን ዴቢሰኒቲኒን ኢጃሩ ኒወጀተማ ሆጂ ዴቢሰኒ ኢጃሩ ከነራወቹፍ ከሮሪ ሆጂ ዶላር አሜሪካ ሚሊየነ ዲበጃ አፊ ቶርባተሚ ጃአ ሃንገ ሚሊየነ ዲበቶርባ ባሱ ቆጳሄ ኢፎምፈሜቲኒን ኢንጅራ ሃለከናን ሞቱማኒስ ቃሙሌን አርጆምቶታስ ሾረ ኢሳኒ ባሃታቲኒን ኢንጅሩ ሞቱሞኒ ናኖሌቲ ፊ አቦቲን ቀበኛ አከሱመስ ሃዋስኒስ ቆደ ኢራፎደታቲኒን ኢንጅራ ሃለከናን ሆጂን ቡቃቶተ ዴቢሰኔቲኒን ዳቡ ከንጭምሲኔቲኒን እትፉፍኑታ የሮከን ሆጀኑ በከቶኮቶኮቲ ሃንቂናሌን ንጅራ ቃዋን ኩኒ ከን ኡመሜ ረኮ ገባሳ ኢራ ከንከይዳ ከነን ዲሄሲ ኛታ ጋሃ ኪንቀበል ጀደሜ ናኖሌ ደንቃ ከሰቲ ኡመሜ ጫሳሌ ቀጀልቸ ሶዳ በላ ናኖሌ ወሊን ተውዳን ረኮይሳ ፍሩት ጅራ ጀደን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳ በላ ቢያሊሳ commissioner Mitikuu Kaasaa commissioner commissioni hoggansa sodaabala Ethiopia Mitikuu Kaasaa dabalataan illee akka jedhanitti gargaarsi yeroo ammaa kan namootaaf dhihaataatiin injiru kanyatati indabalatati fayyafi halabulti jiruf jirenna isani deggaru kesatille motum mantum satin injirajadan gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
dagifatota kenya saganta kenya kanarra kanuman tumura kopi boruti walitdebina nagatti bulajen nagama kenyan amma saganta fana maratu tifufa